Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә вакытлы матбугатка киләсе елның беренче ярты еллыгы өчен язылу кампаниясе бара. Татар гәзитләре арасында иң абруйлыларының берсе булган Татарстан яшьләре соңгы елларда 30 мең данә басылып, үзенең укучыларын саклый килә. Быелгы язылучылары рәсми һәм мөстәкыйль басмаларга нинди нәтиҗә китерер? Бу турда Татарстан яшьләренең баш мөхәррире Исмагыль Шәрәфиев белән журналист Римзил Вәли сөйләште.
Элекке елларда, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьдә гәзит журналларга язылу бара дигән агитация күп була иде. Журналистлар районнарга, шәһәрләргә, хезмәт, уку коллективларына барып, чыгышлар ясыйлар иде. Һәм ниндидер сувенирлар биреп, аңлаталар иде. Һәм тагы да зуррак тиражларга тырышадылар иде. Ул вакытларда, хәтерем яңгышмаса, Сөембикә Азат хатын әле 600 мең, 800 мең тиражга җиткән чаклар бар диләр. Идел журналын Исмагыль Шәрәфи белән без 120-130 га җиткергәне дигәндә бит. Татарстан яшьләре дә 200 мең булды бугай дигәнлек әйткәндә. Ә хәзер әлбәттә тиражлар кимеде, аның сәбәпләре дә бар. Чөнки интернет бар, радио телевидение бар, вакыт әзрәк, татарча укучыларның да саны бик кимеп барадыр өлкән буын, кимегә яшьләрнең азрак өлеше укый дип аңлыйбыз. Ләкин барыбер алар бар, кайсы берсе әйбәт кенә артып килә, кайсы берсе яңалары туа, кайсы берсе шиңгеле милли басмаларның. Азатлык радиосының Казан бүлегенә Татарстан яшьләренең күп еллык баш мөхәррире һәм тәҗрибәле журналист Исмагыль Шәрәфиев. Ничек бара гәҗиткә язылыш? Аның саннары сездә юктыр, ләкин кәйф ничек?
Кәйф төзәрлек. Татарстан яшьләре хәзерге вакытта 30 мең тираж белән чыга. 5-6 ел инде бу күрсәткеч шул элекчә кала үзгәрми. Тотрыклы. Башка матбугат чаралары белән чагыштырганда бу зур сан. Безнең өчен инде заманда 280 мең тираж белән чыккан газет өчен әлбәттә зур түгел.
Ул вакытларда 4-5 газет һәм журнал иде. Анысы шул җайлы иде бит. Хәзер Татарстан яшьләре урынына фәлән газетне алып читләшү бар. Бирәк тә ватаным Татарстанның көндәшләре артты шулай бит. Шулай башка шартларда да сезнең менә сизимләүгез бармы? Укучы бармы, юкмы сезнең? Хат килүе яки шалтырату, яки реакция карап.
Сез башта ук дөрес әйттегез, безнең газет укучылар кимегә таба бара. Шулай барырга тиештер инде. Чөнки ни өчен икәнне үзегез аңлаттыгыз да. Хәзер яш буын укымый, интернет бик җиңел, телевидение һәм башкалар һәм башкалар. Әле җитмәсә шуның өстенә безнең теге демократия яшәп аткан заманнарда, 90-нчы еллардан башлап дип инде әйтегендәйме, кинәт кенә бөтен мөмкинлекләр чыгып, безнең газета, журналлар саны бик нык ишәеп китте. Татар бу кадәр зур цилектә ишәймәде. Нәтиҗәдә менә шул барлык ул татарны татар газеталар, журналлар арасында бүлешү китте. Менә шул бүлешүдән соң инде килеп чыга, кемнең 5 мең, кемнең 2 мең, кемнең 4 мең, иң зурысы 10 мең тираж белән чыга газеталар, журналлар.
И журналларына, мәсәлән, 8 мең җиса, мәсәлән, хәтерләмим мин, Идел хәзер аннан кимрәк бугай, Казан утлар шул чамага ымтылырга тырыша. Бик шатланалар, хәлбуки әйткәнебезчә, элек Казан утлар 60, Идел 120-130 булса да, бик шатланалар, чөнки федераль журналлар кай вакытта бик атаклы журналлар безгә электән билгеләләр. 2-3 мең тираж белән чыга, аларның бит укучылары да күп, урыс телен белгән. Тиражлары кими. Менә шушы хикмәтле сан.
Аларның бер урында кимсә, мәсәлән, бездә 2 мең чыксын, Башкортстанда 2 мең чыксын, Марида 2 мең чыксын.
2 мең җирдә Россия буенча. Калын журналлар 5 мең чыкканнары бар менә.
Аны сөйләгән юк.
Дружба народов, менә шул калын журналлар, атаклы журналлар 5-10 булса сөйләләр.
Менә
китапларда.
Менә инде
Гаҗәп хәл, әйе, бар инде хәл.
Гаҗәп, әйе.
Шуңа күрә менә бу басмалар, әбүнәләр турында сөйләү сирәк булса да, ул бик гыйбрәтле, кызык ул менә. Шуңа күрә бу бит я милләтнең һәм аның интеллигенциясының зыяллары я арту, я кимеуе, я бетеуе, я үсеуе турында сөйләй торган әйберләр бар.
Ул бит, мәсәлән, кеше врачка бара икән, фәлән җирем авырта дип барса индәйме? Аның бик күп була факторлары. Шуңа күрә менә хәзерге заманда барсаң берәр врачка, сине башта җибәрәләр бөтен инстанцияләр булып анализ бирергә. Нәкъ шул шикелле, менә бу матбугатның кимүе турында сүз алып бара башласак та, алар бик күп факторлар белән бәйләнгән. Матбугатның артуы аны кимүгә китерә, мәсәлән. Аннан соң шул ук теге яш буынның укымавы, татар мәктәпләренең ябылуы.
Ләкин 30 мең, каян аласыз бу 30 мең? Аптыраш бит, аның акча мәсьәләсе дә бар бит әле. Бик күп халык эшсез йөри, акчасы әз. Сатып алырга әйбере күп булып китте, элек товар юк иде, басмалар юк иде. 30 мең әз түгел бит шулай да.
90-нчы еллардан бирле, дип әйтәм инде, без үзебезне үзебез ашатабыз, туйдырабыз. Ягъни бердән бер татар газетасы булабыз инде без, хөкүмәттән күндәндер акча дотация алмый торган газета.
Кемсе ул Татарстан яшьләре? кемнеке?
Татарстан яшьләре ул Татарстан яшьләре коллективының газетасы. Һәм яшьләр оешмалары советы дигән әле бер нидә бар безнең исемебездә.
Ул совет бармы инде гөлмәдәнебездә?
Әйе, сөйләнде. Ләкәгә комсомолдан сакланып калган менә шундый бер оешмалар.
Аны сезгә күрсәтмә киләм акчама.
Юк, аны безгә берсе дә китми.
Ничек әле дәүләт, сез бит хаманда дәүләт бинасында утырасыз. Мин беләм, ул тулы мөстәкыйль газетләр, ул безнең газет бар, акчарлар, анда, ирек мәйданы.
Дәүләт бинасында утырган өчен без дәүләткә акча түлибез, типография өчен акча түлибез.
Ягъни сез дә менә шул газетләр кебек үк, бары тик элегрәк кенә сез партия һәм комсомол карамандагы нәрсәдә чыккансыз, сез инде күптән үз мөстәкыйль басма.
Әйе, әйе, нәкъ шулай.
Татарстан яшьләре имеш Яшьләр газета түгел. Әлбәттә, укырга җайлы, мәгънәле, кызыклы. Менә сез тотасыз да мактана идегез. Бүген ничек әйтерсез, без яшьләр газетасы түгел дип инде. Ничек булай икән бу? Сез кем өчен язасыз?
Без яшьләр газетасы түгел. Анасын нәрсә соң ул яшьләр газетасы дигән сүз?
Тематика. Уку, дуслык, мәхәббәт, ниндидер җинси эшләр, ничектер, менә кем кызыксындыра, мода турында инде.
Һәрбер газета уйларга тиеш безнең тоткан киштәсе турында. Менә Татарстан яшьләренең үзенең үз киштәсе бар. Анда берәү дә керә алмый. Конкурентлар да безнең кадәр әйтик шул киштә гасыган проблемаларны күтәрә алмый. Мин нәрсәне күзәттем? Бу беренчесе эчтәлек, тел һәм күтәрелгән темалар. Без шул ук яшьләрендә кызыктырырлык темалар күтәрергә тырышабыз. Ягъни мәсәлән, яшьләрдә укыганы, картларда укыганы, урта буында укый һәм үзенә күпмедер дәрәҗәдә мәгълүмат файда ала. Без шулай, шулай язабыз. Ниндидер мода фәлән тигән яшьләр өчен анда кызыклы әйберләр дип караганда, Комсомольская правда да яшьләр газетасы, шулай бит. Анда нинди яшьләр хәрефе бар? Мисал өчен әйтәм инде. Хәзер веселый картинкалар чыга микән? Бардыр, чыгадыр дип уйлыйм. Әйме, веселый картинка, музилка дигән әйме. Шуңа күрә, монда теге бик торайту безнең файдага түгел. Ни өчен дигәндә, укучылар кимәгән вакытта без элеккерәк буынны күзәттәбез. Мәсәлән, гомер буе Татарстан яшьләрен алдырган һәм аларга тугры булып калган.
Менә бар сезнең көндәшләр менән ул хезмәттәшләрме, бар хөкүмәт ярдәмендә хөкүмәт кабатының тугамасын да тарта торган зур газет, Ватаным Татарстан, шәһәр хакимияте ярдәме белән эшләүче шәһри Казан тиражы ул кадәр үк миллионлык шәһәргә тәңгәл булмаса да барыбер тырышып ята торган гына басма. Һәм мөстәкыйль газетләр без әйткән шул безнең газетләр һәм башкалар бар. Менә бит сезне аларның чыгуы эшегезне пошырама. Еш кына журналистлар бер-берсенә бик көнчелек белән карау. Һәркем үз юлыннан бара буга инде, чөнки ничектер шуннан да укучылар бутамый аларның берсен. Безнең газет белән Ватанымны, Ватаным белән Шәһрине, хәлбуки Ватаным белән Шәһри бик ошаш. Менә шушы көндәшлек мәсьәләсенә, менә мин бу нәрсә кайсын һәм ни өчен алдырым дип уйлыйм икән. Милләт ягыннан.
Монда милләт ягыннан булай. Мин Әзим Мәүлетович, минем урынбасар билгеле, Шәһри Казанның редакторы Мансур әфәнде бездә эшләп киткән егет. Шуңа күрә бу ничек әйтик, Татарстан яшьләре кешеләре утыра бу газеталарда. Ә инде алар анда ничегрәк эшлиләр, ничегрәк карыйлар, монысы инде мин мәсәлән алар безгә конкурент дип әйтмәс идем, чөнки аларның һәркайсының әлеге дә баягы үз киштәсе бар.
Ярый, менә әбәйсезләр, бәйсезләр, алар бит бик усал бит малай, җәһәннәм шәһәре паралар анда исемләрен дә санап беткесез инде.
Бәйсезләр, кыю газеталар дигән мәсьәләдә мин мондыйрак карашта. Һәрбер газетаның кыю булырга хакы бар, ләкин кыюлык ул теге менә мин сиңа кычкырдым да, мин синнән курыкмын дигән сүз булырга тиеш түгел. Кыюлык ул дәлилле һәм син әйтик кемнедер тәнкыйтьләгән, чөнки ул тәнкыйтьләгән кешегә чын күңелдән ихтирам белән карап һәм ярдәм итәргә теләп язылган әйбер булырга тиеш. Бу безнең принцип. Без мәсәлән, ниндидер темага нәрсәләр язабыз икән, кемнедер фаш итәр өчен түгел, ниндидер бер кимчелекне бетерер өчен язабыз һәм бу дөрестер дип уйлыйм. Газеталар, менә шундый газеталар бар, менә мондый газеталар бар дип әйткәндә, төшәкләр, ләнәсләрендә ниләр, хикмәт шунда, аларның күбесе арзанлы газеталар. Мин арзан дигәндә күзәттем, бәясе арзан дигәндә.
Ие, менә Юлдаш дигән газета элекке елларда 60 тәңкәгә яздыра иде. Аны укып торасы юк иде, чөнки атнага берәү генә килә дә ул, анда 4-5 бит булай да, хәзер ничә бит буладыр. Шуңа укып та торасы юк, ләкин килә һәм җирдәгесләр килә.
Хәзер минем Юлдашны күргәнем юк, бәлки чыкмыйдыр, бәлки чыгадыр, белмим. Менә ул кечкенә газеталар килгәндә, аларның беренчедән бәясе арзан, икенчедән элек шундый хәл була бит, менә ал кисәдә календар битен җыртыла да, теге элмә календар бар бит. Шунда язганнарны укып чыга да бик канат булып кала. Чөнки үзенә бик күп мәгълүмат алды дип саныйм, әйме?
Дөнья нәшәбет белән бер календарда әйбәт әйбер язылган да ул.
Әйе. Һәм шуның белән күңеле аның тынычлана.
Ул шуна да ул кешене җитәйне шул.
Шуңа күрә кайбер кичкене газеталар әйтик, бәйне арзан куеп, төрле җирдән төрле кызыклы мәгълүматны туплап, башка газеталардан, башка журналлардан, башка чыгымнардан алып тоталар. Һәм аларда әйтик, зур шәхесләргә, әйтик, язучыларга яки зур журналистларга Әшәйлеп әзатырған һәм тіп-бейтіп әзатырған, қызықты тіп, матур тіліп әзатырған кішілергә орын қалмасқа мүмкін. Орын қалмасқа мүмкін әту үл, орын юк, жәнке ғазеті кішкіне. Шыңа күранда тіге әзірәк жіктеп әйтем, календарда ғасыма ғырақ, анда файдалы кеңешләр, кызыклы әйберләр, җыр текстлары, әйтәсез, кая барасыз, артистлар ничегендә кая барган, кемне-кем үтергән суйган, шундый мәгълүматлар бирелә. Ягъни мәсәлән, бөтен кызыклы фактлар һәм сондар тутырып бергә торышалар, һәм төрле чыгын алдан алып.
Азатлык радиосында сөйләшеп утыргач инде әлбәттә, демократия, милләт сәясәт. Менә шушы әйберләргә Татарстан яшьләре битарафмы, өзәр кызыксынамы, ничегрәк карыйбыз бу эшкә? Өметләргә буламы? Әле азатлыкны алып барсынмы бу эшне?
Сәясәт, милләт, демократия турында без бәлки теге югарыга менеп трибунага менеп кычкырмыйбыз дир. Ләкин безнең һәрбер язылган материалда, язмада теләгән кеше сәясәтендә таба, милләтендә таба һәм хәтта диндә таба.
Азатлык радиосының Казан бүлегендә Татарстан яшьләр газетасының баш мөхәррире Исмагыйль